ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lola Kala America awana Washington DC. Mbote na bino banso mpebo ya ibolamu na nsango ya mukilelo uto studio zomi na sambo. Yambo penza na bokuse to landa masolo to lengeli mpo na mokolo mwalelo. Motango ya bana abake ba yebazali ko bela bokono bwa malnutrition aiguë sévère to koli ya malamute mozali ko matamakasi na zone de santé ya mweso na territoire ya Masisi.
Nord Kivu nyonso ezali kaka na nzala. Malade ya malnutrition ya bwaki ekomeli bana pe mikolo bango nyonso bazo bela. Bato mingi bazo bela.
Na Kinshasa, bavandi bazali kokutana na nkokoso nzike na nsango mingi ya lokuta ezali kopanzana na maimatali bitumba ya ba FARDC bayi bapesami maboko na bawazalendo na batomboki ba M23 bayi basungami na mampinga maekolo Rwanda na monile ya ekolo Congo Demokratiki.
Le fait c'est que les médias et belé ba propager ba information à lokuta ezo sala que et déstabiliser peuple et ezo coinciter même à la haine.
Na linaka na biso munganga na sala nini ya mokolo mwalelo tukusula na moko ya mampinga ya ekolo Kongo Demokratiki moko ya minganga na nkombo ya Dr. Arthur Munkana uyu azwami na ekolo Kongo Demokratiki tukulobela na ye bokono eye ebengami na lopoto endometriose pe ezali kotungisa ba mama to basi mingi makambo maye manso tukulobela yango na mwantango kasi yambo penza to landa nsango na biso na bokuse e la mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Sadek esukisi etinda na yango ya mapinga mayango na ekolo Kongo Demokratiki mpe epesi mitindo ete basoda babikolo bia yango babanda kulongwa na mabele mamboka eye.
Mokano moye mo sakola maki na likita lia bakambi ya bikolo bia lisangali ya ntumbwa ya Afrika ya se lisala maki lelo na visio konferansa po na matata na monile ekolo Kongo Demokratika. Sadek epam melindenge bokengi bozali kokuba kobebisama na est ya mboka eye na bozwami bwa bingumba Goma pe Bukavu na batumboki ba M23 ba pesepi maboko na Rwanda pe na bokangami bwa nzela iso ekoki komima lisungi na bayi bazali na mpasi. Sadek pe pesi losako na mpiko ya bayi mampinga ma Afrika ya Ngele Malawi pe Tanzania bayi bayike kati na bango bakufaki na bitumba babiye e sengi botosi bwa makoki mabomoto bubateli bwa basivili pe bolongoli e baka inso na bopesi lisungi na basivili. Sadek BCP e BTP sete ete botosami bwa bonsomi bwa batobo salama pe mobimba mwa mabele maekolo Kongo Demokratike pe lokola e salama na e yanekwe kopesama na nzela ya politiki pe diplomasi e lobi ezali ko pesa maboko na misalami ya Luanda pe Nairobi pe epesi losako na resolution 2773 ya Conseil ya Sécurité ya ONU po na kimia ikuumela President Félix Tshisekedi ya zalaki na likita liango na nzela ya visio conference loko la basusu apesi matundu na Sadek po na bomi pesi na yango na kuluka kimia na RDC mokonzi ya Tanzania mama Samia Suluhu Hassan oyo azali kukamba mambi maboyo kani pe ma politiki bubati liekulu pe bukingi ya Sadek apesi pe lo saku apesa me pe lo saku na musala asali.
Masolo ma miso na miso kati na batombo kiba M23 na mbula materi ya Kinshasa makusala ma o mokolo mwazomi na mwambe mkuya na Luanda.
Mokolo mwango mwosakula makilo biluleki na misala miya mwokonzi ya ikulu Angola Joao Lourenço mwokambia inyo Afrikan uta sanze amibaye liki oyo azali kukulu Kamba ba bundi banso ya matata na est ya RDC omokolo mwa musala mibale Joao Lourenço ayambaki na Luanda mokokani wa ye ikulu Congo Democratic Félix Tshisekedi pona yango ba episcopo ba katoliko pe ba cinco pe ba ECC Ecclesia Missioni ba sakoli na liyebisi lelo ete bazali kopesa losako na masolo ma missiona miso kati na Kinshasa na M23 pe balobi ezali ebandeli ya masolo mangambo iso pe ya bato manso maye mako kila bomoko na ikulu na maye matali misala ya mikukinde na lombango pona koti ya kimia pe boteli misami bwa ikulu mubimba Joao Lourenço ayambaki epe ba episcopo ba yo mokolo mwa musala moko na Luanda na ngambo na yango M23 e sakoli na liyebisi ebimisi kala mingi te ete ndimi bosala mi bwa masolo mwango kasi esengi ete president Félix Tshisekedi alaka yambo na miso na bato banso bomi pesi na ye na masolo mwango
bosambisa mi bwa ba officier bayike ya mampinga pe mpulusu ya RDC baye bafunda mi kukima batombo kiba M23 na bitumba na este ya RDC bo bandaki lelo na haute cour militaire ya Kinshasa.
Ba officier ba tano ba telemaki liboso ya ba zuzi mokambi alobaki sima na kuyuka ba sambili na bango ete mokolo mwa lelo muzalaki po na bolakisa mi bwa bafunda mi ezali boko na bakonzi baba soda pe pulusu ba ibaki maki Goma pe batika ki ba soda ba bango yambo na boko isemi ya engumba mokonzi ya Nord Kivu na maboko ya batomboki ba M23 ba ye ba sungami na Rwanda kati na mbeba ba kosambilila ezali bongo na boki miliboso ya munguna okubungisa bisaleli bya mampinga pe kutinda ba soda ba ibazaki na sina bango kozanga kutusa mitindo ya bakonzi busambisa mibosusu bwalole nge lona bo salamaki mikolo miliki na Bukavu epayi ba kondi ya basoda ba yebaki maki na nzela ya uvira tangu M23 ezalaki kopusana basambaki pe mingi kati na bango bakate maki etumbu ya liwa.
Ekolo France etelemisi boti ya mimanzaka na mabongisi malisungi po na ntombwa ya Rwanda.
Mukano mwango mundi mamaki lobiloloki na ministre delegué ya francophonie Tam Mohamed Sohilili oyo akundolaki ete ekolo France ezali kopamina bitumba bya M23 pe bozali bwa mampinga ma Rwanda na RDC. Ekolo France ememaki resolution 2773 indimamaki na conseil ya sécurité ya ONU po somisa tumileki conseil ya sécurité ezali ko beta sete na bo telemisi bitumba pe bolungui ya mampinga ma Rwanda pe M23 bisika bazwa Tiam Mohamed Sohili alobi ete eyano na matata ekoki kozala ya mampinga te kasi na nzela ya diplomasi.
M23 ezwi mboka Rurambo pe Kigarama na bafuliro na Uvira na Sud Kivu.
Bozwami bwa mboka eye ya baika bila bafulero bosalami sima na bitumba kati na bawazalendo ya Rushaba baye ba mikotisi na M23 na baye ba Ruma Hodwa na Tongo bitumba bizungelaki na Kigarama kati na baike ya mampinga ma Rwanda mampinga ma ekolo Congo Democratique na M23.
Mokonzi ya ekolo Polonio oyo azali na mobembo awa na ekolo Amerika a senga ki lobby ete Washington etinda na mabele ma Polonio bibundeli bia nucléaire po ete ekoka ko telemela bokani bitumba Russie elingi ko sala.
Andrzej Duda lobby yango na Financial Times Polonia e bakisa maka na kati na bikolo biye bizali na uta mabongesi maboyokani ya Atlantique ya Nord uta 1999.
Motindami ya Donald Trump a komi lelo na Moscou po na masolo na mayematali Ukraine.
Steve Wikoff a kolakisa na bakonzi ba Rusi mwango ya ekolo Amerika po na botel misi bitumba mikolo tuku misato na Ukraine. Mikolo mibale mileki Vladimir Zelensky mokonzi ya Ukraine andimaki mwango ya Amerika kasi Moscou ezalaki kosenga nanu komona mwango na miso Zelensky andimi ko salabo yukani na Amerika po itali makili mayango mantalo akozonga lisusu na Washington DC mikolo mikoya po na kotia manzaka na Donald Trump mikolo mikoya atako mikolo miliki boyukani na bango awa na Washington DC bosukaki na kanda kati na ngambo bibali.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Motango ya bana bake baye bazali ko bela bokono bwa malnutrition aigu sévère to kolia malamute mozali ko matamakasi na zone de santé ya mweso na territoire ya Masisi baye ba salisaka bato pona bokolongono bwa nzoto ba bwa kimbela na ntina ya kosukisa bokono boye bomemaka bana na liwa fiston isemwami
nantina bozangi bwa lisungi mabota mai mazali ko zongi la obisika bya bango epai wapi bitumba bya batomboki ba ventre bizalaki kongala mpe na sanza mibale le kisika mabota mana mazali ko bika na mpasi mpe bana bake mingi bakomi na bokono boye boutaka na bozangi bwa biloko bya kolia ntope malnutrition aigu sévère tuisimie c'est beaucoup monganga mokonzi pe mokambi ya poste de santé ya kichanga na territoire ina ya Masisi oyo apesa biso sango ina akebisi makasi na tina likambolie pambate bana bake babungi kabomo ibabango na bokonobona pe asengi lisungi na mbula matari yamboliwa lizingi la mabota makichanga mpenzinga nzinga toyoka tushimie seboko infirmier titulaire ya poste de santé ya kichanga
et comme nous l'avons dit à ce qui concerne l'augmentation des cas de la malnutrition aiguë sévère.
Tozali kobelela na ntina ya bomati bwa motango mwa babeli bokono bwa malnutrition aiguë sévère oyebi bayimboka baye bakima bitumba bazali kozongela bisika bya bango awa na mweso awa na kichanga. Tozali na bayimboka mingi baye bazongi na kowutela na ngumba Goma mpe bisika bisusu. Talantina motango mwa babeli ba malnutrition aiguë sévère momati makasi tozali na mpasi mingi natina kosunga bana bake baye bazali na bokonobona tozali kobanga bana baye babungisa bomwe babango natina bokonobona
mwa ses enfants a zero prise en charge ses enfants donc il y aura beaucoup de décès.
Société civile ya mambi matali bokolongono bwa nzoto epameli makasi bozangi bwa lisungi pona mabota mai mazali kozongela bisika bya bango nsima na bitumba. Emmanuel Bitangolo oyo azali mpe moko na babundi ba makoki mabana bake alimbola biswete esengeli makoki mabana bake matosa mampe ekozala malamu bayimulongo bakota likambulie mpona kokomisa lisungi lya mino mpe biloko bya kolia bisika binso bayimboka bazali kozonga nsima na bitumba bya batomboki ba 23 na monyele etuka Nord Kivu. Maloba ma Emmanuel Bitangolo mokambi ya société civile ya mambi bokolongo bwa nzoto
oyebi ke kichanga eza moko ya village ya zone de santé ezalaka na kati ya Nord Kivu. Nord Kivu nyonso ezali kaka na nzala malade ya malnutrition ya bwaki ekomeli bana pe mikolo bango nyonso bazobela bato mingi bazobela oselema ya kichanga me na ebisiyo epa ya mazone de santé mingi awa kaka na ville zone de santé ya Goma zone de santé ya Karisimbi bakonzi ba médecin chef de zone bango nyonso basali rapport ekomonisa ke bato bazobela malnutrition awa na ville soki tokei kuna na zamba surtout kuna bakimi bitumba bazali na kati ya camp wana tokoloba mingi te na lingina ayebisa yo ke bakonzi basala nyonso o basilisa bitumba paske tango bitumba ezali bile ekozala te bato bakobela kaka malnutrition bakobela bwaki bato mingi bakimi ndako na bango bilanga na bango batiki yango basalaka bilanga te communauté internationale bakamba bakonzi bon banso basilisa à n'importe quel moyen bitumba za bien té bafungula couloir humanitaire pe ba aide unyoso e comme la bantu surtout ba oyo bakimaki tango bakozonga bazwa kaka mwaye ya kulea avant que babanda bilanga alors ba couloir humanitaire bafungula yango noki kaka bato bazo kufa bisika nyoso awa na Nord Kivu ba humanitaire bakoya kaka na ba semence babanda ko appuyer ba projet ya bilanga
pena sanza mibalele kisika uta bakonzi ba 123 basenga kina bakima bitumba baye bazalaki kovanda na ngumba goma penzi nganzinga kozonga obisika bya bango mpe lisungili singela kikli comme la bango engebene na mokano mwa bakonzi babayi AFC 123 wuta engumba goma fiston isimami pona laka la America.
Na Kinshasa bavandi bazali kukutana na nkokoso nzike na nsango mingi ya lokuta ezali kopanzana na maimatali bitumba ya ba FARDC bayi bapesami maboko na bawazalendo na batumboki ba M23 bayi basungami na mapinga maikolo Rwanda na munile ekolo Congo Demokratiki. Askin Kolingwanga.
Mikolo miye nsango nzike ya lokuta ezali kopanzana mingi na maimatali bitumba bya mapinga FARDC na batumboki ba M23 bayi bapesami maboko na Rwanda omunile ekolo Congo Demokratiki. Nsango ya lokuta mingi eye nde ezali nkokoso bavandi ba Kinshasa bazali kokutana na yango po ete koki kotindika bato na koinana pe na mobulu kolanda maloba ma bavandi ba Kinshasa to Kamardoshe Ngasi moko ya bavandi ba Kinshasa oyelobeli ya lolaka la Amerika.
Mikolo yo population tozo souffrir makasi na désinformation ozo sa la vague na ville province ya Kinshasa to pe na république mobimba wa le fait ya que ba media ebele ba propager ba information ya lokuta ezo sa la que et déstabiliser peuple et ezo ko inciter même à la haine donc ko pousser ba misusu ba kende ko réagir d'une manière bizarre na panzaka to kopiaka eza vraiment malamu te donc to senga na bato bazo sala ka bongo bazo piaka na information moko uti na source te batika po information o bango bazo rapporter le biso ba peuple o to sana ba makoti ya koyeba vraiment la source te ezo sala ka mabe
ongambo ya ba fact checker to pe ba ibatele mila kansango ya lokuta Christian Malele moko ya ba fact checker atalisi na bato ba makokini basengeli kosalela pona kuyeba kokeseni sansango ya solo na sansango ya lokuta toyo ka Christian Malele
pona ko identifier l'information lokuta na periode oyo eza ba lolenge bibi to salela ka pona kuyeba ke information o eza lokuta to eza solo parmi ba lolenge wana to za lokola na kotala nanyo mwa pibi information wana pour dire que ça va pas chose qu'on ait parce que mon point est une information wana azan a tendance ni à soutenir armée de loyalistes à soutenir groupe armé rebelle à soutenir nice et à partir de wana nous beaucoup qui pouvait pas motiver ou c'est dit que mon point est publié information wana et une période où précis il faut que l'anda bas source ou ça va bien bas source indépendante
qui m'a pe bokengi. Ezali na nguma mokonzi Kinshasa, mingi mingi na komini ya Gombe, bisika wapi ndako ya bapaya tope ba ambasadi ezwami, pena bisika ya mosala ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki ezwami. Kolanda, maloba ya Rolika Paya, konseye municipal ya komini ya Gombe. Rolika Paya, abwa kipembela na bafandi ba Kinshasa, bami pesa tena basango ya lokuta. Rolika Paya, alobi yango awa.
Makambo nyoso etali, boba telami, ya ingumba ya ville ya Kinshasa ezali na kimia nyoso ezwamaki na nzela ya mokambi le premier citoyen de la ville de Kinshasa atiaki ba disposition nécessaire qu'il faut dans toutes les 24 communes précisément ou soit singulièrement na commune oyo tozali ko kamba Gombe na banza ke population kinoise na makambo etali fausse information. Ngai na koyebisa bango bakota na jeu ya inimité bakeba na poison rwandais bako ba avaler yango te ba mela yango te parce que bango bakoti na front médiatique pona ko désinformer makambo ezoleka sango nyoso za sango malamu te sango nyoso peza sango te mususu bango bazo balolango pona ko bebisa état d'esprit ya mapinga na biso na ya population na biso po bakota na kati ya Bobangi
ongambo ya bayi opposition Ados Ndombasi président ya Alternative 2028, abwa kimbela na baye ekolo Kongo Demokratiki, bami pesa tena basango ya lokuta, oye kukiko tinda bango na koinana. Ados Ndombasi, alobi yango awa.
Ezali na bato bazali kokotisa nunu na kati ya bakongole pona koseme division, séparation ya République démocratique du Congo. Donc, tozo telemela des informations, mais tosengi pe na kongole nyoso, tozala vigilant. Vigilant, parce que bato bazana posa ke Mungala, Mukongo, Muswahili, Muluba, boyokaniza la sisute pour que Kongo ezala balkanize. Donc, biso en tant que politicien, tokosenga la population azala vigilante. Azala na pe pona ko freiner ba mauvaise information.
To pusana ke pa ya bakambi ya sesak pona ko yeba lolenge nini bazali ko kamba ba media na ngunga e bitumba bizali ko ngala omunyele ekolo Kongo Demokratiki. Kasi bapesa kibiso e ya note na motuna moye. Wuta Kinshasa, askia ko lingwanga pona VOA Lingala.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo, toko solulana moko ya minganga ya ekolo Kongo Demokratiki na kombo ya Dr. Arthur Mukana, uyazwami kuna na Kinshasa na RDC. Toko lobela na ye bokono ebengami na lopoto, ando, metriozo, pe ezali kotungisa ba mama, to basi mingi tolanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esingili yomu nabiso minganga.
Mbote na yo Dr. Arthur Mukana ozali na ekolo Kongo Demokratiki.
Mbote ndiko Antoine Roger.
Matondo mingi pona ngonga yozu ya kusola na biso lolaka la Amerika, toko lobana yo na monganga na sala nini ya mokolo ya lelo, bokono oyo yo to bengi na lopoto endometriozo okomeka kolimbolela biso yango, kasi yambo tokota na bozindo na yango, meka kose presente pa ya bandeko bazali kolanda biso mokili mobimba, baye ba Dr. Arthur Mukana azali nani.
Matondo mingi ndiko Antoine Docteur Arthur Mukana Zali Munganga, un bouc à Congo démocratique, a un spécialiste en gynécologie obstétrique, Nigoloba Makambo et Tali Maladi à Njotra Bamama, et Kazali Pem, professeur à l'université à Lubumbashi.
Matondo Minki, Loba Naom, papa.
Voilà, mais je me conseille de me présenter à Mungale.
Ok, Matondo Minki, papa. Bon, tout le banayo Bokono et Tali Mingi Bamama Nakanisi, Oyo Tobengi Ando Metrio. Uzo. Meka kolimbo la biso na lingala, ezali nini?
Endometriose ezali maladi oyo esimbaka ba mama. En fait, il faut kozonga, pona kokomprendre bien endometriose, il faut kozonga nanu na situation ya normale na nzoto ya ba mama. Na nzoto ya mama ezalaka, na nzoto ya bomwasi ezalaka na ba parti ebele, parti moko babengaka matrice. Matrice o uterus ezali place mwana avandaka zeni, place zeni evandaka. Evandaka na kati ya matrice. Alors matrice wana ezali na ba couche ou bien ba partie misato. Parti ya liboso ezali parti oyo ya kati na kati esika pe na zeni evandaka. Esika wana pe nde place esika ba makila ya ba mama oyo babengi na français oyo babengi règle. Le place wana ba règle se formaka. Le place wana règle ezalaka. Parti wana ya kati ya matrice tobengaka yango endomètre na français. Alors après partie wana, partie o elandi ya matrice ezali partie o ezana na musuni na muscle o tobengi myomètre. Alors après partie wana ya musuni ya muscle nde eza na partie ya misato o tobengi cerveau eza lokola couverture nde bakouche misato oyo matrice ezalaka. Sikoyo soki tozumi na couche oyo ya kati wana tobengi endomètre, couche wana nde ezalaka et fabriquer et produire ça ma règle ou tout bien dit menstruation ma kila ou ma maman la monde à chaque mois. C'est comme ma kila on a normalement sauf elle s'allume la tête et se forme la tête il y a parti on a endomètre et ça la cas en fait endomètre on a et ça la cas mais au moment met une pelouse sur écoli sur comme mon laï ba to kata ka mo po ki te mon dame. Alors parti voilà on mettre et ça la papé mémoire école ka écoli et ça le col en bête mais wana siko ezozela so ki fécondation et ça le ni na kata ba trompe so ki veni ba ni na kata trompe veni wana ko zonga na kata trompe po ya ko vanda siko na endomètre wana. Alors so ki veni ezate endomètre wana ekolaki po ezela veni ya ko vanda na kati so ki veni sa limité endomètre wana ko kweya e bini ne makila wana ba mama ba mona ka chaque mois.
Bon.
So ki se préparer que est bima se préparer que est recevoir bima ceux qui veulent alors et bima ne va maquiller ou va maman le monde
faut
maquiller wana normalement il faut nyonso et bima nyonso alors exactement on a bah anomalie nous sur ça là parce que au lieu nyonso et bima partie nous sur ce bima partie nous sur au lieu bima et continue à partir il y a autre bénin nyomètre. Donc, deuxième couche est utérus. Au moment où il continue à faire un myomètre, alors que normalement il ne fallait pas écouter. Normalement, il y a une séparation nette entre endomètre, la partie interne et utérus, et le myomètre, la couche. C'est comme ce qui le mécanisme il y a séparation ce que ça là sous bien fait mais qu'il attend que se produit tant que se formé la tête il y a endomètre là partie nous sous ce quota la muscle a été au moment là ce que le muscle là est vide. Au moment par exemple va biscuit autre on l'a na tango kala na edite ce qui va travailler va biscuit autre on l'a na tango kala ce que c'est biscuit ya na kata mili ki et go vimba mo de vimbi do. Alors et ça la kaka na ngi wala donc au moment là parti wana ya myomètre ya muscle et vimbi pour la nini pour makila au lieu du malibanda et vimbi et koti na kati wa. Alors et koti ko kota na kati et koti et koki peut go bimana na kota ba trompe quoi n'a pas tel bon alors anomalie wana ya makila au lieu nion so et bima mosus et okotana na kati ya matrice ou bien limite libanda anomalie wana ne to bengi dans ma français endométriose.
Ah matondo mingi docteur
malade moko et tundi sa voilà ils ont dit malade moko et tundi sa ba mama mingi et se manifesta ka ba forme belé na bandi et
toko lobela likamba ba forme après mais bokesini na yango na oyo to bengi endométrie na français ezali nini.
Ok bokesini na endométrite endométrite ezali kaka malade ya endomètre on a ici qu'à régler ça les mecs. Mais endométrie, ils allient, par exemple, ceux qui ont des microbes, ils continuent à faire des endomètres, ils salient le pus, ils salient le tofol, ils salient l'inflammation, ils salient les microbes, ils salient le tofol, ils salient
le tofol,
endométrie, tofina, voilà, tofina, pas tofol,
tofina.
Ceux qui salient le tofina, ils salient la matrice, ils salient le mois, ils salient le tofina, ils salient le soir, ils salient la fièvre, ils salient la vraiment malade ni pour maison soit ma casse ou alors des endométriques nous ça les magas qui par exemple moi c'est un méga pour ça l'avortement la bas condition à ma belle et bien ceux qui abortent et que vous botte à voir mais ça là qui et ça les machines à la condition à bien que la microbe est coti alors et que vous ça là endométrique ou alors endométrique et endométriose ali moi si alors ça la bas fièvre et tout ça mais alors ça n'a pas si mais alors ça la fièvre et tout ça. Et puis, on a fait tout fin à te, ou on a eu la trouble à maquiller.
Maton Domingue, docteur, mais quand on a eu la vie, il y a différentes formes, il y a le lingue, ou il y a l'endométriose, et c'est présent à Kamingi Mingi.
Maton Domingue, endométriose, Mingi, surtout sur les années bandes, souvent, il peut être dans le finité. Mais, Mingi, au moment où on a eu d'ailleurs la consultation, au moment où on a eu la vie, ça fait 2, 3, 4 ans, maintenant, à Bala, ou bien, à Zoluka, Zemekouyate. Ce qui est au sali, bah, examen, de tout le monde, endométriose. Voilà, donc, ça, bah, endométriose, mini, et c'est manifeste, là, bah, signe, ma carte, c'est pénalité. Mais à côté, là, bah, endométriose, voilà, autre, ben, il est asymptomatique, mais sous, et c'est manifeste, là, mini, la douleur. Donc, bon, à moi, si, à voyer, de ça, ok, à Zana, bah, douleur, ma chère, il est dans le bas ventre. La douleur, voilà, il est au niveau de la forme, ebele. Soit ahoye bisayo ke douleur eza ce qui règne le milieu de ma douleur eza ma kasi et puis ce qui règne le milieu de leur onétique ou bien aloba oh et ben la vie manu ce qui règne le milieu de ma.
Docteur Arthur Munkana utolola kala America tokokoba lisolo eye mokolo yanine imo zalikoya yangonde esuki sango ya mokili lelo matondo mingi na edi isango matondo mingi na bino banso bozuli bakuya kolanda pe ba sango na biso matondo mingi na Joselle Morissent Dorsil pe Kurdian Hélène oyo bapesi biso maboko na nzela ya masini bokoki kolanda sango ya mokili lelo na voalingala.com tuna ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook otika la malamu ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba utolo lakala America awa na Washington DC boboto o mabota mabino banso.